Ietekmīgais ukraiņu oligarhs Igors Kolomoiskis Dņepropetrovskas apgabala administrācijas vadītāja amatā tika iecelts pagājušā gada 2. Martā. Tikai nedēļu pēc bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča bēgšanas no valsts, viņu šajā amatā apstiprināja tā brīža pagaida prezidents Aleksandrs Turčīnovs. Tika uzskatīts, ka ekonomiski un politiski nestabilajā laikā tieši ietekmīgi uzņēmēji spējas nodrošināt mieru un kārtību savos reģionos. Un faktiski Kolomoiskim tas arī ir izdevies, ņemot vērā arī to, ka viņš milzīgus līdzekļus ir ieguldījis brīvprātīgo bataljonu izveidē un uzturēšanā darbībai pret terorismu operācijas zonā valsts austrumos. Gubernatoru darbību, pieņemot Kolomoiska atkāpšanos, atzinīgi novērtējis arī Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Taču atkāpšanās galvenais iemesls visticamāk saistīts ar Kolomoiska pēdējās nedēļas aktivitātēm uzņēmumos Ukrtransnafta un Ukrnafta. Kā norāda izdevums Ļevija Bierega, Kolomoiska rīcība ierodoties abos uzņēmumos bruņotu vīru pavadībā un it kā cenšoties tos aizsargāt no sagrābšanas, ir uzskatāma par viņu izmisīgu mēģinājumu saglabāt kontroli pār naftas ieguvu un transportēšanu Ukrainā. Par to liecina arī atsevišķu ar naftas nozari saistīt deputātu darbības parlamentā, piemēram, iesniedzot likumprojektu par Kolomoiskim piedrošās privātbankas nacionalizēšanu. Kā pieļauj Radio Svoboda žurnālists un politikas komentētājs Vitālijs Portņikovs, konflikts naftas sfērā varētu būt aizskāris arī kādu Krievijas oligarhu un līdz ar to arī pašas Krievijas vadības intereses. Un šis aspekts ir ļoti nozīmīgs, jo tieši ar Krievijas vadību, proti prezidentu Putinu, Ukrainas prezidentam Porošenko ir jārisina sarunas par karu un mieru. Iespējams, kā atbrīvoties no Kolomoiska un viņa finansiālās ietekmes politikā, ir ieteiguši arī rietumu kreditori. Šajā situācijā Vitālijs Portņikovs uzdod jautājumu, vai tie cilvēki, kas ir uzsākuši cīņu ar Kolomoiski, apzinās, kādus soļus viņš varētu spērt arī biznesa vidē.
Если заметить, что он не просто губернатор Днепропетровской области, у него огромное влияние в этом регионе.
Kolomoiskis nav tikai Dņepropetrovskas gubernators. Viņam šajā reģionā ir milzīga ietekme. Viņa rokās ir valstī pati spēcīgākā banka, un problēmas šajā bankā, ja tādas sāksies, novedīs pie pilnīgi Ukrainas finanšu sistēmas sabrukuma. Un tas ir sliktāk par karu. Kolomoiskis to ļoti labi apzinās. Viņš zina, ka arī viņa partneri un konkurenti to zina. Tāpēc arī viņš var atļauties spērt šādus soļus, jo zina, ka ir sarkanās līnijas, kuras viņa konkurenti nekad nepārkāps.
Līdz ar Kolomoiski savu amatu pametuši arī viņa administrācijas aparāta vadītājs Genātijs Korbans un vietnieks Sviatoslavs Oļēņiks. Viņš intervijā Radio Svoboda norādījis, ka līdz ar Kolomoiski atnāca viņa komanda un tagad tā arī aiziet ar savu vadītāju. Oļēņiks arī paudis cerību, ka prezidenta izvirzītie augstie kritēriji pret uzņēmējiem valsts pārvaldē tiks vienlīdz taisnīgi piemērot arī pret citiem prezidenta administrācijā un ministru kabinetā strādājošajiem biznesmeņiem, kā arī pret pašu prezidentu Porošenko. Uģis Lībietis, Latvijas radio.